Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani 7.45. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Tun M nafi terlibat langkah Dubai. Anwar pesan, jaga kesihatan. PBB jangka ekonomi Malaysia berkembang 4.5% tahun ini. Rasuah menjadi-jadi. CEO Persatuan Bola Sepak direman, kes rasuah RM6 juta. Tanah air hilang seorang lagi permata seni, Hamdan Senario meninggal dunia. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memberi tumpuan kepada perencanaan perubahan dan penyelesaian masalah supaya dilakukan dalam masa yang singkat. Perdana Menteri berkata ia bagi meningkat dan mengangkat mutu pendidikan di institusi pendidikan negara pasca normal. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program pelaksanaan strategi Kementerian Pendidikan Tinggi pada Jumaat.
Maknanya cabaran itu sangat kritikal. Kalau kita tangguh dan lakukan perencanaan formula seperti mana yang pernah kami lakukan 2-30 tahun yang lalu, kita akan ketinggalan landas. Sebab itu di Jumaat Menteri saya agak tegas menekankan, kalau kita buat keputusan transisi peralihan tenaga, maka ia harus dilakukan sekarang. Mesyuaratnya minggu depan, keputusannya dalam tempoh 2 bulan. Dia tidak boleh jangkaan biasa 6 bulan 1 tahun. Kalau kita nak wujudkan fakulti artificial intelligence, dia tidak boleh umpamanya pergi daripada kajian unit, kemudian jabatan, kemudian fakulti, kemudian board of studies, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, 6 bulan tahun depan mulakan. Kita akan ketinggalan 1 tahun. Dan seluruh pendekatan kita berubah. Dan ini cabaran ini disebut tadi, menangani permasalahan dalam dunia pasca normal.
Justru Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu kepimpinan universiti diberi lebih ruang untuk menggagas idea baru supaya dapat meneroka dunia pendidikan lebih jauh.
Apa yang saya nak gagaskan selain daripada mengakui bahawa ada keperluan untuk melancarkan suatu tindakan lebih tegas dan berani dengan kepesatan, baik di universiti-universiti, saya cadang Saudara Zabri beri ruang kepada pimpinan universiti lebih banyak pengeluaran. KPT harus hanya menyelaraskan, mengelakkan apa pertindihan atau permasalahan, tetapi beri lebih banyak ruang bagi universiti, mencabar mereka dalam 2 tahun, melihat program yang lebih baik. Kalau tidak, kita ubah pimpinan. Ini termasuk menteri dan perdana menteri.
Jumlah mangsa banjir di Johor setakat jam 7 malam ini ialah seramai 1,146. Mereka masih berlindung di 11 pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di 4 daerah. Berdasarkan laman web Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 11 PPS yang dibuka itu melibatkan daerah Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing dan Keluang. Manakala menurut portal Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran, status stesen telemetri Jabatan Pengairan dan Saliran mendapati 4 sungai berada pada paras bahaya, iaitu Sungai Kahang di Keluang, Johor. Manakala 3 lagi di Pahang, iaitu Sungai Keratong di Rompin, Sungai Rompin di Segamat, Sungai Pahang di Pekan. Met Malaysia dalam pada itu turut mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap bahaya melibatkan kawasan Mersing dan Kota Tinggi sehingga Ahad ini. Susulan peningkatan mangsa banjir di Johor sejak semalam, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengarahkan agensi berkaitan bersedia memindahkan mangsa ke pusat pemindahan sementara PPS. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat berkata, kesiapsiagaan yang tinggi telah dipamerkan terutamanya dengan koordinasi pelbagai agensi termasuk Kerajaan Negeri Johor bagi bersedia memberi amaran awal kepada mangsa.
Kat 6 pagi ini meningkat naik ya kepada 1,481. Ya. Yang terdiri daripada 385 keluarga dan banjir berpindah ke Johor sekarang yang melibatkan 4 daerah dan 13 PPS terpaksa dibuka ya. Dan saya telah mengkoordinasikan usaha-usaha dengan NADMA, APM dan lain-lain PKOB, Pusat Kawalan Operasi Banjir di daerah-daerah untuk berjalan dan melakukan usaha-usaha bagi pemindahan awal apabila kita mendapat early warning, amaran awal banjir ini. Johor,
terms of energy transition.
Renewable energy technology is already proven. People are able to trust and also invest and also use in renewable energy.
Aspirasi daripada Premier menyatakan bahawa ingin menjadikan Sarawak sebagai green battery of Asia.
Apa sebenarnya yang rakyat bakal dapat?
Saya fikir ya, dengan beralih kepada peralihan tenaga, memasang panel solar dan sebagainya, itu satu peluang sebenarnya untuk rakyat menjimatkan bil elektrik mereka. Yang paling penting untuk anak cucu kita nanti, kita dapat wariskan satu planet yang baik. Itu yang bagi saya the bottom line.
Ekonomi Malaysia dijangka berkembang 4.5% pada 2024 dan 4.6% pada tahun hadapan. Menurut laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, anggaran itu dilihat sejajar dengan unjuran rasmi negara sekitar 4.0% hingga 5.0% untuk tahun ini. Dalam laporan Situasi dan Prospek Ekonomi Dunia 2024, PBB berkata pertumbuhan ekonomi global diunjurkan perlahan pada 2024 kepada 2.4% berbanding jangkaan 2.7% pada tahun lalu. Badan Dunia itu berkata pertumbuhan diunjurkan meningkat sederhana kepada 2.7% pada 2025 tetapi akan kekal di bawah tren kadar pertumbuhan pra-pandemik 3.0%. Sementara ekonomi Asia Timur diunjurkan mengalami pertumbuhan perlahan sederhana dengan unjuran 4.6% pada 2024 berbanding 4.9% pada 2023. Sementara itu, PBB mengunjurkan kadar inflasi di Malaysia dijangka sederhana kepada 2.0% pada 2024 dan kadar yang sama pada 2025 berbanding 2.6% pada 2023. Seterusnya, percutian Datuk Seri Najib Tun Razak dan keluarga di atas sebuah kapal persiaran pada 2009 bertukar menjadi perbincangan usaha sama diplomatik yang tidak melalui saluran perbincangan yang sah dan formal sehingga menyebabkan kerugian yang besar kepada negara. Penguasa Kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Nur Aida Arifin berkata, perjumpaan di antara putera Turki yang dikatakan kerabat Arab Saudi dan pengarah Petro Saudi International Limited PSI Tariq Obaid dengan Najib dan Low Teck Joe atau Jolo mengesahkan ia telah menjadi penanda aras kononnya berlaku perbincangan kerajaan dengan kerajaan G2G yang dicanang oleh Najib hingga ke hari ini.
Saksi pendakwaan ke-49 itu berkata demikian ketika membacakan pernyataan saksinya setebal 55 muka surat semasa pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Mustafa P. Kunyalam pada perbicaraan kes rasuah dan pengubah wang haram dana RM2.3 bilion milik 1MDB yang dihadapi Najib. Dalam pada itu, Nor Aida berkata pelantikan Edward Almos sebagai penilai aset PSI diragukan kerana laporan penilaian aset PSI disediakan hanya dalam masa 8 hari sahaja, sedangkan nilai aset yang nilai adalah sangat besar, iaitu antara $2.7 bilion dan $4.5 bilion. Tambah Nur Aida, alasan yang selalu diberikan Najib adalah menjaga hubungan G2G yang dijalinkan antara kerajaan Malaysia dan kerajaan Arab Saudi, dan ini menyebabkan banyak keputusan dan kelulusan yang dibuat tidak menyebelahi 1MDB dan kerajaan. Najib 70 berdepan 4 pertuduhan, iaitu menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh suapan berjumlah RM2.3 bilion, dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubah wang haram membabitkan jumlah yang sama. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Kuerah bersambung 8 Januari ini.
Empat individu termasuk seorang ketua pegawai eksekutif CEO dan dua wakil perunding sebuah persatuan bola sepak ditahan reman selama 3 hari bermula hari ini sehingga 7 Januari. Kesemua mereka disyaki meminta serta menerima wang rasuah bernilai lebih RM6 juta. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Siti Nur Hidayah Muhammad Nur selepas permohonan dibuat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Magistrate Alustar pada Jumaat. Menurut sumber, keempat-empat suspek lelaki yang berusia antara 40 hingga 60 tahun itu ditahan sekitar jam 5 hingga jam 6.30 petang Khamis ketika hadir di pejabat SPRM Kedah bagi rakaman keterangan. Berdasarkan siasatan yang dijalankan, wang lebih RM6 juta berkenaan telah dimasukkan ke dalam akaun sebuah persatuan bola sepak. Wang rasuah berkenaan dipercayai sebagai balasan kerana membantu seorang pemilik sebuah syarikat untuk mendapatkan tender projek pembinaan Lita Lumba dan projek mengurus, mengoperasi serta menyelenggara 5 loji takungan air di sebuah negeri. Sementara itu, pengarah kanan siasatan SPRM Datuk Seri Hishamuddin Hashim ketika dihubungi mengesahkan tangkapan terhadap keempat-empat suspek berkenaan dan kes disiasat mengikut Seksyen 16A-B Akta SPRM 2009.
Seterusnya, dunia seni tanah air kehilangan seorang lagi permata selepas Ahmad Hamdan Muhammad Ramli atau lebih popular dengan nama pentas Hamdan Senario meninggal dunia pada Jumaat. Setiausaha Agung Seniman Hafiz Nafiah memaklumkan Allahyarham meninggal dunia pada jam 12.50 tengah hari di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru pada usia 54 tahun. Menerusi satu kenyataan pada Jumaat, Hafiz menyatakan arwah meninggal dunia akibat jangkitan kuman dalam darah, komplikasi jantung dan buah pinggang. Menurutnya, jenazah akan dimandikan di hospital sebelum dibawa pulang ke rumah arwah di Ipoh dan dijangka tiba pada jam 8.30 malam. Allahyarham meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Hamdan Senario dilahirkan di Batu Gajah Perak, mula mencipta nama selepas menyertai program realiti sinaran Pasport Kegemilangan pada tahun 1995. Bersama Ilya dan Wahid, kumpulan itu memenangi pertandingan tersebut pada tahun berkenaan. Arwah berlakon banyak filem dan drama, antaranya Aku Kaya The Movie, Tipah Tertipu The Movie, Salah Bapak dan Zombie Kampung Pisang.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Sinar Awani bersama saya Syaf Syukri dan kita saksikan antara tajuk utama untuk malam ini. Tun M nafi terlibat langkah Dubai. Anwar pesan, jaga kesihatan. PBB ramal ekonomi Malaysia berkembang 4.5% tahun ini. Sokongan pemain ke-12, KBS sedia skrin besar aksi Piala Asia Harimau Malaya. Juga Hamas beri amaran, Israel mahu perluas serangan, kembang lingkaran pencerobohan.
Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menolak dakwaan beliau terlibat dengan langkah Dubai. Sebaliknya mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pakar dalam gerakan kerajaan pintu belakang. Dr. Mahathir berkata beliau sudah lama tidak berkunjung ke Dubai. Menerusi hantaran dalam laman Facebook, Dr. Mahathir malah memberitahu sepanjang ingatannya usaha politik langkah-melangkah kerajaan pintu belakang atau backdoor government. Kerajaan pintu belakang adalah kepakaran Perdana Menteri. Dalam pada itu, Perdana Menteri ketika diajukan mengenai perkara itu semasa ditemui pemberita selepas selesai merasmikan program wacana Kementerian Pendidikan Tinggi di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, pagi tadi hanya memberikan jawapan ringkas. Anwar sambil tersenyum, hanya menitipkan pesanan ringkas jaga kesihatan kepada Dr. Mahathir. Sebelum ini, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Dato' Ismail Yusof mendakwa terdapat usaha untuk menjatuhkan kerajaan Anwar kerana wujud gerakan langkah Dubai membabitkan pemimpin Perikatan Nasional PN serta ahli parlimen kerajaan yang mengadakan pertemuan semasa bercuti di sana. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi turut mengesahkan perkara itu dan mendakwa ia turut membabitkan beberapa individu daripada blok kerajaan. Dan seterusnya, fokus kerajaan ketika ini adalah untuk memastikan rakyat menikmati segala projek dan pembangunan yang sedang diusahakan oleh kerajaan perpaduan. Itu tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang menyifatkan langkah tebu atap adalah langkah sia-sia pihak pembangkang dan tidak membawa sebarang kebaikan untuk pentadbiran negara.
Menurutnya, rakyat mahu melihat kestabilan politik dicapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan kepada pelabur asing untuk masuk melabur. Beliau juga menasihati pihak pembangkang untuk tidak membuang masa untuk memecah belahkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan yang diberi mandat.
Saya fikir pihak pembangkang cukuplah untuk melakukan langkah-langkah yang apa nama sekalipun. Jangan buang masa rakyat. Jangan buang masa untuk divert attention rakyat bagi bersama-sama untuk mendapat nikmat daripada projek-projek dan perancangan serta program-program yang telah disusun oleh Kerajaan Madani ini.
Selain itu, beliau berkata Akuan Bersumpah tidak lagi digunakan sebagai platform utama sebagaimana sebelum kewujudan Akta Anti Lompat Parti.
Tetapi soal tebuk atap ini saya fikir Akuan Bersumpah tidak lagi digunakan sebagai platform utama sebagaimana sebelum wujudnya Akta Anti Lompat Parti. Kini keputusan besar mesti dibuat oleh parti di mana kalau mahu menukar ianya mesti dibuat secara en bloc. Ya? Dan ini tidak akan berlaku kerana assurance-nya, jaminannya telah diberikan oleh Premier Sarawak sendiri yang mengetuai GPS. Ya? Kita yakin GRS di Sabah juga, ya, mereka sibuk untuk mungkin pilihan raya negeri. Jadi apa yang berlaku di peringkat nasional bukan keutamaan pada mereka dan saya fikir mereka juga mahu menstabilkan kedudukan kerajaan negeri.
Sebelum ini, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nur mengesahkan wujud rancangan di pihak Perikatan Nasional PN untuk menumbangkan Kerajaan Persekutuan menerusi proses demokrasi berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Langkah itu dirangka berdasarkan kelompongan Akta Anti-Lompat Parti yang digunakan Kerajaan Madani untuk menarik sokongan 5 ahli Parlimen PN.
Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memberi tumpuan kepada perencanaan perubahan dan penyelesaian masalah supaya dilakukan dalam masa yang singkat. Perdana Menteri berkata ia bagi meningkat dan mengangkat mutu pendidikan di institusi pendidikan negara pasca normal. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program pelaksanaan strategi Kementerian Pendidikan Tinggi pada Jumaat.
Maknanya cabaran itu sangat kritikal. Kalau kita tangguh dan lakukan perencanaan formula seperti mana yang pernah kami lakukan 2-30 tahun yang lalu, kita akan ketinggalan landasan. Sebab itu di Jemaah Menteri saya agak tegas menekankan kalau kita buat keputusan transisi peralihan tenaga, maka ia harus dilakukan sekarang. Mesyuaratnya minggu depan. Keputusannya dalam tempoh 2 bulan. Dia tidak boleh jangkaan biasa 6 bulan 1 tahun. Kalau kita nak wujudkan fakulti artificial intelligence, dia tidak boleh umpamanya pergi daripada kajian unit, kemudian jabatan, kemudian fakulti, kemudian board of studies, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, 6 bulan tahun depan mulakan. Kita akan ketinggalan 1 tahun. Dan seluruh pendekatan kita berubah. Dan ini satu cabaran. Ini disebut tadi menangani permasalahan dalam dunia pasca normal.
Ekonomi Malaysia dijangka berkembang 4.5% pada 2024 dan 4.6% pada tahun depan. Menurut laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, anggaran itu dilihat sejajar dengan unjuran rasmi negara sekitar 4.0% hingga 5.0% untuk tahun ini. Dalam laporan Situasi dan Prospek Ekonomi Dunia 2024, PBB berkata pertumbuhan ekonomi global diunjurkan perlahan pada 2024 kepada 2.4% berbanding jangkaan 2.7% pada tahun lalu. Badan dunia itu berkata pertumbuhan diunjurkan meningkat sederhana kepada 2.7% pada 2025 tetapi akan kekal di bawah tren kadar pertumbuhan pra-pandemik 3.0%. Sementara ekonomi Asia Timur diunjurkan mengalami pertumbuhan perlahan sederhana dengan unjuran 4.6% pada 2024 berbanding 4.9% pada 2023. Sementara itu, PBB mengunjurkan kadar inflasi di Malaysia dijangka sederhana kepada 2.0% pada 2024 dan kadar yang sama pada 2025 berbanding 2.6% pada 2023. Skuad Harimau Malaya terus mendapat tonik terbaik menjelang kempen Piala Asia 2023 di Doha, Qatar dari 12 Januari hingga 10 Februari ini apabila menerima suntikan semangat daripada Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh. Hana menyifatkan kejayaan Harimau Malaya bimbingan Kim Panggon menamatkan penantian 42 tahun untuk layak secara merit ke saingan Piala Asia itu merupakan satu prestasi yang membanggakan rakyat Malaysia.
Hana turut menitipkan kata-kata semangat dengan memetik bait-bait lagu Fikirkan Boleh dipopularkan kumpulan Amok yang merupakan antara lagu patriotik bagi menyuntik semangat dan meningkatkan keyakinan diri.
Di sini saya mengucapkan selamat maju jaya kepada pasukan Harimau Malaya di Qatar sekarang. Penantian melebihi 40 tahun ini merupakan satu prestasi yang amat membanggakan semua rakyat Malaysia. Ingat, bila anda masuk padang nanti, jika anda fikirkan anda boleh, anda pasti boleh melakukan yang terbaik. Dan saya mengucapkan tahniah juga kepada FAM dan jurulatih Kim Panggon atas usaha anda membantu pasukan Harimau Malaya melangkah sejauh ini.
Sebagai usaha menyemarakkan lagi sokongan kepada skuad kebangsaan, Hana berkata Kementerian Belia dan Sukan akan menyediakan tayangan skrin besar di Stadium Nasional Bukit Jalil untuk ketiga-tiga perlawanan Malaysia dalam aksi peringkat kumpulan E.
Kita akan membuka Stadium Nasional Bukit Jalil kepada semua penyokong Harimau Malaya. Pastikan anda datang untuk menyokong pasukan Harimau Malaya.
Malaysia yang diundi dalam kumpulan E akan memulakan kempen dengan bertemu Jordan pada 15 Januari, 1.30 pagi 16 Januari waktu Malaysia di Stadium Al Janoub, diikuti Bahrain 20 Januari di Stadium Jassim bin Hamad dan bertemu juara 2 kali Korea Selatan di Stadium Al Janoub pada 25 Januari. Hanya juara dan naib juara setiap kumpulan bersama 4 pasukan tempat ketiga terbaik akan layak ke pusingan 16 terbaik yang tidak pernah dicapai pasukan negara dalam 3 penampilan sebelum ini. Ini merupakan kali keempat Malaysia beraksi di Piala Asia selepas layak secara merit pada edisi 1976 di Iran dan 1980 di Kuwait serta ketika menjadi tuan rumah bersama pada 2007.
Kita Empat individu termasuk seorang ketua pegawai eksekutif CEO dan dua wakil perunding sebuah persatuan bola sepak ditahan reman selama 3 hari bermula hari ini sehingga 7 Januari. Kesemua mereka disyaki meminta serta menerima wang rasuah bernilai lebih RM6 juta. Perintah reman dikeluarkan Magistrat Siti Nur Hidayah Muhammad Nur selepas permohonan dibuat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Magistrat Alustar pada Jumaat. Menurut sumber, keempat-empat suspek lelaki yang berusia antara 40 hingga 60 tahun itu ditahan sekitar jam 5 hingga jam 6.30 petang Khamis ketika hadir di pejabat SPRM Kedah bagi rakaman keterangan. Berdasarkan siasatan yang dijalankan, wang lebih RM6 juta berkenaan telah dimasukkan ke dalam akaun sebuah persatuan bola sepak. Wang rasuah berkenaan dipercayai sebagai balasan kerana membantu seorang pemilik sebuah syarikat untuk mendapatkan tender projek pembinaan Lita Lumba dan projek mengurus, mengoperasi serta menyelenggara 5 loji takungan air di sebuah negeri. Sementara itu, pengarah kanan siasatan SPRM Datuk Seri Hishamuddin Hashim ketika dihubungi mengesahkan tangkapan terhadap keempat-empat suspek berkenaan dan kes disiasat mengikut Seksyen 16A-B Akta SPRM 2009. Jumlah mangsa banjir di Johor setakat jam 7 malam ini ialah seramai 1,146. Mereka masih berlindung di 11 pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di 4 daerah. Berdasarkan laman web info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 11 PPS yang dibuka itu melibatkan daerah Johor Baru, Kota Tinggi, Mersing dan Keluang. Manakala menurut portal Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran, status stesen telemetri Jabatan Pengairan dan Saliran mendapati 4 sungai berada pada paras bahaya iaitu Sungai Kahang di Keluang, Johor. Manakala 3 lagi di Pahang iaitu Sungai Keratong di Rompin, Sungai Rompin di Segamat dan Sungai Pahang di Pekan. Met Malaysia dalam pada itu turut mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap bahaya melibatkan kawasan Mersing dan Kota Tinggi sehingga Ahad ini. Susulan peningkatan mangsa banjir di Johor sejak semalam, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengarahkan agensi berkaitan bersedia memindahkan mangsa ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat berkata, kesiapsiagaan yang tinggi yang telah dipamerkan terutamanya dengan koordinasi pelbagai agensi termasuk Kerajaan Negeri Johor bagi bersedia memberi amaran awal kepada mangsa.
Kat 6 pagi ini meningkat naik ya kepada 1,481 ya. Yang terdiri daripada 385 keluarga dan banjir berpindah ke Johor sekarang yang melibatkan 4 daerah dan 13 PPS terpaksa dibuka ya. Dan saya telah koordinasikan usaha-usaha dengan NADMA, APM dan lain-lain PKOB, Pusat Kawalan Operasi Banjir di daerah-daerah untuk berjalan dan melakukan usaha-usaha bagi pemindahan awal apabila kita mendapat early warning, amaran awal banjir ini. Johor,
Belum pun genap setahun mendiami rumah baharu. Namun sudah 2 kali dilanda bah. Itu nasib 5 beranak di Taman Aman Kota Tinggi yang tidak menyangka dalam tempoh tidak sampai setahun berpindah ke kawasan idaman, mereka terpaksa membiasakan diri dengan pusat pemindahan sementara.
Menurut Azilia Muhammad, dia bersama suami dan 3 anak mereka terpaksa bergegas keluar selepas air melimpahi ke dalam rumah sekitar jam 10 pagi Khamis.
Masa yang tahun lepas, bulan 1 bulan 3, kita orang baru pindah sini, 28 bulan 2 hari itu. Terus hujan macam ni juga, berterusan. Lepas tu air terus naik, kita orang turun dari dekat bilik, air dah paras pinggang. Lepas tu kita orang keluar terus redah jalan lah. Lepas tu ni kali kedua, kita orang dah bersedia lah. Barang-barang semua dah kebas naik atas lah.
Menurut Azilia, susulan hujan berterusan sejak malam kemarin, beberapa buah rumah di taman berkenaan ditenggelami air. Situasi itu turut menjejaskan lebih kurang 250 penduduk sekitar, membabitkan 52 keluarga yang ditempatkan di dua PPS.
Untuk tamaman kawasan kota ni, perparitan dia sebenarnya pada saya dah okey. Cuma kedudukan tamaman, dia punya tempat tu agak macam strategik untuk kawasan banjir sebab air akan bertembung daripada biasanya air laut pasang ataupun daripada Bukit Samsu ataupun boleh kata daripada empangan Seluyut atau yang mana-mana empangan yang terdekat lah macam tu. So setiap tahun sama ada hujung tahun, awal tahun macam tu memang ni antara orang kata acara tahunan lah untuk taman ni.
Apa yang menjadi motivasi Sofia? Bayangkan you pergi camping, you pergi hiking and then sampah merata. Like, how can you say that you love the environment and then you leave nature the way it is?
Kami mendapati majoriti mereka mikro dan juga kecil mempunyai tindakan ESG.
Bagaimana pula ajakkan kepada semua pihak supaya kita boleh sama-sama berada di landasan yang betul?
Bumi ini kita tak ada planet lain. Kan, kalau kat rumah tu mungkin kita boleh lari ke luar dan cari rumah lain, tetapi this is the only planet for now yang kita ada. So that is the big picture untuk kita meminta semua pihak, bukan saja di dalam negara kita tetapi juga negara-negara lain, untuk to be on the same page dalam soal SDG dan kelestarian.
Teruskan dengan laporan global, sekurang-kurangnya 4 maut manakala 20 cedera dalam insiden dua kereta api yang bertembung di Pulau Utama Jawa, Indonesia. Menurut jurucakap Kereta Api Indonesia, Ayub Hanapi, kemalangan itu berlaku kira-kira 500 meter dari stesen kereta api Cicalengka di Bandung, Jawa Barat. Jurucakap Polis Jawa Barat mengesahkan mangsa maut adalah kaki tangan kereta api itu. Kemalangan itu dilaporkan menyebabkan beberapa gerabak tersangkut dan terbalik di landasan. Difahamkan kereta api ekspres Turangga yang membawa 287 penumpang dalam perjalanan dari Surabaya, ibu kota wilayah Jawa Timur, ke Bandung telah melanggar sebuah kereta api yang menghala dari Padalarang dari stesen Cicalengka. Video yang dikongsikan media tempatan menunjukkan beberapa gerabak terbalik dan remuk. Sementara itu, punca kemalangan sedang disiasat. ...26 orang cedera dalam insiden melibatkan dua kereta api yang tergelincir daripada landasan di tengah-tengah kejiranan Upper West Side di New York, Amerika Syarikat. Komander Perkhidmatan Perubatan Kecemasan Ian Swartz berkata tiada kematian dilaporkan dan tiada kecederaan serius dalam insiden tersebut. Susulan kejadian yang berlaku jam 3 petang waktu tempatan itu, berlaku gangguan besar kepada perkhidmatan tren. Ia juga menyebabkan kekecohan dalam kalangan pengguna yang berada di stesen tersebut. New York City Transit memaklumkan kerja-kerja baik pulih sedang dilakukan dan pengguna dinasihatkan menggunakan alternatif lain. Pemimpin Hamas Khalid Mashal memberi amaran bahawa Israel mahu memperluaskan serangan ke atas Hamas ke luar negara dan mahu mengembangkan lingkaran pencerobohannya. Kenyataan ini menyusul dua hari selepas timbalan ketua Hamas Salih Al-Aruri terbunuh dalam serangan drone di pinggir selatan Beirut.
هذا العدو الصهيوني المجرم المتغطرس رغم فشله وخيبته بعد 3 أشهر من عدوانه الهمجي على غزة من هذا الهولوكوست من هذه الحرب الإبادة التي يرتكبها كل يوم مجازر ودمار بحق الأطفال والنساء يريد أن يبيد أهل غزة في ظل فشله وارتباكه وتضاعف خسارته في جنوده اليوم يريد أن يصدر أزمته إلى الخارج يريد أن يوسع دائرة العدوان ظنا أن ذلك يربك حسابات المقاومة وحسابات المنطقة وظنا أيضا أن اغتياله للقادة سيكسر إرادة المقاومة وسيضعف القيادة وما علم أن ذلك وهم كبير.
Israel tidak mengesahkan atau menafikan penglibatannya dalam pembunuhan Salih Al-Aruri. Mishal sendiri terselamat daripada percubaan pembunuhan pada tahun 1997 oleh ejen Mossad Israel di Jordan. Kematian Salih adalah pembunuhan pertama yang disasarkan ke atas seorang pegawai Hamas di luar wilayah Palestin sejak tercetus perang 7 Oktober lalu. Penganalisis sifatkan perkembangan ini sebagai mesej daripada Israel kepada Hezbollah bahawa kubu utamanya di pinggir Beirut juga boleh menjadi sasaran. Salih, 57 tahun, adalah salah seorang pengasas Brigade Al-Qassam sebelum mengendalikan portfolio politik sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Walaupun kurang berpengaruh daripada pemimpin Hamas di Gaza, Salih dilihat sebagai pemain utama dalam pergerakan itu mendalangi operasinya di Tebing Barat daripada buangan di Syria, Turki, Qatar dan akhirnya Lubnan selepas lama bertugas di penjara Israel.
Baiklah, dengan itu sekian Buletin Awani dan Sinar Awani untuk malam ini. Saya Syaf Syukri, Assalamualaikum dan salam hormat.